milovať Boha celou svojou silou, mocou, celou svojou myslou a milovať blížna ako seba samého. Všetko ostatné, čo na tomto svete vybuduješ, veľmi ti to prajem, veľmi ti to žehnám, buď úspešný, šikovný, exceluj vo všetkom, čo robíš, ale veď, že jediné, čo si zo sebou zoberieš, je toto. Milovať Boha a milovať ľudí okolo seba. Ako by Heidi Baker povedala, láska nejako vyzerá. Chcem ti povedať, ak dnes hovoríš, že miluješ Boha, ale nemiluješ ľudí, nemiluješ Boha. A môžeš mi hovoriť, čo len chceš. Svoje poučky, veršiky. Ak dnes tvoja láska k ľuďom nie je väčšia, než bola pred rukom, nemiluješ Boha. Ak dnes máš pocit, že poznáš Bibliu a o to viac ju môžeš búchať ľuďom po hlave a nebyť v srdci zlomený, keď vidíš to, že ľudia okolo nás zomierajú bez Ježiša, tak ti chcem povedať, že nemiluješ Boha. Takým dobrým testom toho, kde sa nachádza naše srdce, pretože Ján o tom píše, že ako môžete povedať, že milujete Boha, ktorého ste nevideli, keď neviete milovať brata, ktorého vidíte. Dobrým testom tvojej lásky voči Bohu je to, ako dnes miluješ ľudí. A ak dnes, ja si pamätám takú kontrolku v mojom srdci, keď som slúžil Bohu a mne normálne, ja som to už raz aj vyznával na tomto mieste, ja som s Bohom nikdy nemal problém, boli to ľudia, ktorí mi začali vadiť. Až potom som si uvedomil, že wow, páne, toto nie je o ľuďoch, toto je o mojom vzťahu voči tebe, lebo ty nikdy, tebe nikdy nedojde zdroj lásky. Tebe nikdy nedojde zdroj zlomenosti pre ľudí. Bez ohľadu na to, akí sú a či sú poslušní, neposlušní a čo robia. A preto dnes chcem hovoriť o tom, že my ako cirkev tu nie sme pre cirkev. My ako cirkev sme tu pre tento svet. A viete, ako to je, keď niekto niekde príde a no ako toto spoločenstvo mi tak vyhovuje, lebo tam proste majú super chvály a tam majú super svetlá, tam majú, neviem čo, tam majú dobrú kávu a tak ďalej. A nič s tým nie je zlé, ja tomu rozumiem, ale chcem ti povedať, že ono cirkev nikdy nebola byť mienená preto, aby uspokojila len tvoje konzumné potreby. Ona bola mienená byť miestom, kde si pripravovaný, kde si budovaný, preto, aby si ty menil svet okolo seba. A chcem ťa tak naozaj v tom vyzvať, že my ako cirkev sme jediný organizmus na tejto zemi, jediná organizácia, ktorá nefunguje pre svojich členov, ale funguje pre ľudí a je tu pre ľudí, ktorí sú mimo nej. A od začiatku, ako začíname túto cestu a sme na nej pár mesiacov, chcem, aby sme upriamili náš pohľad na to, že my sme tu ako svetlo sveta. Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, o pár veršov neskôr hovorí, vy ste svetlo sveta. Vy ste solou zeme. A poznáte tie príbehy, Corey Blake to povedal, že ak sa tvoj evanjelium nedotýka ostatných, tak sa nedotklo ani teba. Dosť kruté, že? Ak sa tvoje evanjelium, ktoré si prijal, počul, ktorému si uveril, nedotýka ľudí v tvojom okolí, asi sa naozaj nedotklo ani teba. Pretože evanjelium je Božou mocou na život každému, kto verí. Dobrá správa pre tento svet, ktorý je zaplavený zlými správami všade okolo nás. Ľudia, toľko príležitostí, koľko my máme pred sebou, nemala žiadna generácia. Toľko zlých správ, ktoré sa na nás valia. Z nášho okolia, wow, o čo väčšia príležitosť pre nás byť svetlom. Toľko beznádej, ktoré dnes je vo svete, o čo viac nádej Božích detí. Kristus v nás, nádej slávy. Takže znova vás pozbudzujem, pozdvihnime svoje hlavy, pretože Boh má dobré veci. A čas je krátky. Ľudia v dnešnej dobe neodmietajú ani tak Ježiša, tak ako odmietajú cirkev. A možno si sa s tým stretol, s Bohom nemám problém, ale wow, cirkev fakt veľmi nemusím. A tie asociácie sú rôzne, pre niekoho je to proste nejaká hierarchia v rôznych kostýmoch, v rôznych farieb, pre niekoho je to nejaké veľké bohatstvo, ale zabudnime teraz na ľudí niekde tam mimo. Pozrime sa na nás. Sme my tou príjemnou vôňou, ľuďom okolo nás. A pozrime sa dnes spolu na jeden vzácny príbeh, ale vyskúšam si s vami jeden experiment a možno vás niektorých pohorší, ale to je OK. Tony Campolo bol človek, ktorý ma vždy fascinoval svojim životom, pretože bol to človek na hrane a robil veci, ktoré v náboženskom prostredí absolútne proste nefičali, nemali miesto. A dneska neviem, ako sa mu darí, čítal som viacero jeho kníh a neviem, čo je s ním dnes, ale bol to človek, ktorý mal obrovské srdce pre stratených. A jedna z vecí, ktorú robil, bolo to, že chodil do Kambodže, Tajska, miesta, o ktorých Ivanka hovorila minulú nedelu, a robil to, že si niekedy normálne zaplatil prostitútky, malé dievčatka, zobral si ich do izby a pustil im popolúšku. Predstav si, že by to spravil niekto z nás. Počul si, Vlado bol tam, niekde zavretý. Ako, teraz to len hovorím na to, že on absolútne narúšal koncept, ktorý náboženskú myseľ vyvádzal do šialenstva. Absolútne. Išiel, zaplatil si za dievčatá, potom ich zobral na hotelovú izbu a pustil im detské rozprávky, aby konečne tieto dievčatka, ktoré nikdy nemali detstvo, mohli zažiť aspoň hodinu toho, aké je to mať skutočné detstvo. Kúpil im tam popcorn, kúpil im tam proste veci a pustil im rozprávky. Tento istý človek sa raz postavil pred jedno spoločenstvo, asi väčšie než toto, a povedal nasledovnú vetu. Zo včera na dnes zomrelo bez Ježiša XY, neviem koľko presne, 1000 ľudí, a vy to máte v paži. Nastal obrovský hlboký nádych. Čo to povedal? A on na to chvíľku neskôr odpovedá. A najsmutnejšie na tom je, že väčšina z vás je znepokojená nad tým, že som na kresťanskom zhromaždení použil výraz v paži, než nad tým, že ľudia dnes umierajú a idú do zahynutia. Áno, ľudia zomierajú. Hej, v paži? Počkaj, to sa nehovorí. A chcem ti povedať to, že Ježiš si prišiel pre ľudí, ktorých náboženstvo odmietlo. Nech sa to usadí. Spomeň si na tie príbehy. Ježiš prišiel pre ľudí, ktorých náboženstvo odmietalo. Keď hovorím slovo náboženstvo, nehovorím o pobožnosti, hovorím o forme bez obsahu, hovorím o tom, aby to hlavne nejako zvonku vyzeralo ako pekný obielený hrob, ale znútra je to prach, smrad a suchota. Ježiš prišiel práve pre tých ľudí, o ktorých farizejovia hovoria, nech sa nepribližujú k Ježišovi. Tí sú nečistí, mali na to svoje normy. Tí nie, ani prostitútka, ani malomocný, ani chromý, ani špinavý, ani malé deti. Ježiš povedal, ani colníci, ani vyberači daní. A Ježiš povedal, práve vás si volám, práve vás chcem, práve pre vás som prišiel, pretože chorý potrebujú lekára, nie zdravý. A jedna vec, ktorá sa udeje ľuďom v cirkvi, a myslím si, že sa to deje podvedome, ale deje sa to, a štatistika jedna, o ktorej som s vami nedávno hovoril, je to, že ľudia, ktorí hovoria ľuďom ďalším evanjelium a predstavujú im svojich ďalších ľudí, ktorí naozaj úprimne žijú a svoju vieru v Ježiša, a tak tá štatistika hovorí o tom, že 90% ľudí, ktorí príde a zoznámi sa vôbec so živými kresťanmi, príde niekde do spoločenstva, sú ľudia, ktorí sú súčasťou toho spoločenstva menej než jeden rok. Po jednom roku, ak nestrážime naše srdce, ako keby tak podvedome, vieme veľmi ľahko spohodlniť. A mne je tu dobre. Aj moja rodina je spasená. Wow. Proste užívajme si túto jazdu. Ale dnes ti chcem povedať, že Ježiš prišiel pre strátených. A jediný dôvod, prečo si teba a mňa tu necháva na tejto zemi, je to, aby sme boli solou a svetlom. Inak by mal nás o mnoho radšej už hore pri sebe v nebi. A pozrieme sa dnes na jeden príbeh z Lukáša, pardon, nie, prečítam to z Mareka, z Evanjeliu Marka, 2. kapitola. A je to príbeh o ochrnutom mužovi, mladíkovi, jeho štyroch priateľoch. A možno ten príbeh poznáte, ja vám ho prečítam. Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu, to bolo jeho domáce mesto, a rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta a on zvestoval im slovo. A vtedy prišli k nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria, a keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, preborili strechu domu, v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal. A keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach, čo to tento hovorí, rúha sa? Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden Boh? Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú, a povedal im: prečo tak zmýšľate v srdciach? Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň, vezmi si lôžko a choď? Ježiš je skvelý. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí ochrnutému: vravím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, hneď si za lôžko a vyšiel pred všetkými, takže všetci zastali, ako boli bez seba, všetci zostali ako bez seba, úplne im vyrazil dých, a zvelebovali Boha, hovoriac: nikdy sme nevideli nič podobné. Predstav si túto situáciu. Ježiš slúžil nejaký čas, chodil po Galilei, chodil dole aj do Judska, do Jeruzalema, a iný záznam, a myslím, že je to v Lukášovi, hovorí o tom, že raz keď učil, sedeli tam aj farizei a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema. To je ten istý príbeh, len podaný Lukášom. Aby ste pochopili kontext, že Ježiš sa vrátil do svojho domáceho mesta, kde chodieval, navštívoval tam apoštola Petra, je napísané, že u neho aj býval nejaký čas. Jeden taký vtip, nie veľmi vhodný, ma napadol, že prečo mal Peter taký ťažký čas sa priznať k Ježišovi? Pretože mu uzdravil svokru. Ten príbeh s Kafarnaumom aj o tom, ako mu uzdravil svokru, ale my tu v Otcom dome milujeme naše svokry. Svokry sú požehnaním od Hospodina. Celé mesto sa zišlo. Kafarnaum dnes je jedno vypálené mesto, kde stojí pár kameňov a viny preš, ale kúsok nad ním bola jedna z hlavných ciest, ktorá viedla z toho územia Izraela do Damašku. Bola to jedna, proste ako keby ste postavili mesto rovno na ceste z Bratislavy do Žiliny. Hej? Proste a vidíte ho po pravej strane, nazvime ho, ja neviem, treba Spiešťany. Proste miesto, ktoré ľudia videli rovno z cesty. A toľko ľudí sa ich natlačilo v tom dome, kde sa stretli. Prišli tam rôzni títo zastupitelia náboženskej obce. A preto keď hovorím, že Ježiš prišiel pre ľudí, ktorých náboženstvo odmietlo, tak v tomto príbehu vidíme to, že tí štyria priatelia tohto ochrnutého sa nemali k nemu ako dostať. A viem si predstaviť, že ten dom bol proste plný a vpredu sedeli títo muži zákona vo svojich kostýmoch. Ale oni proste prichádzajú tam, Ježiš vyučuje, a viem si predstaviť, že hovoril veci, aby každý mohol počuť to, čo má počuť. A Ježiš keď vyučuje, tak potrebuješ mať otvorené uši, aby si naozaj vnímal to, čo hovorí. A zámerne, keď hovoril v obrazoch, tak aj o tom hovorí, že hovorí preto, aby naozaj, on nepovedal, ja som spasiteľ sveta, verte vo mňa, hej. To povedal svojim učeníkom, ale keď vyučoval pred farizejmi, mnohokrát dával svoje vyučovanie do obrazov, do prirovnaní, aby naozaj len ten, ktorý bol hladný v srdci, mohol pochopiť a porozumieť, a iba ten, kto hľadal, aby mohol nájsť. A viem si predstaviť, že Ježiš tam proste vyučuje, a predstavte si ten dom, ako asi vyzeral. V tom čase sa tieto strechy stavali tak, že medzi trámami boli také prúty pokryté hlinou a vyplnené hnojom. OK, hnojom, dobre počuješ. A keď sme boli s Maťom Žákom v Tibete pred x rokmi, tak keď sme sa dostali už naozaj do tých odlahlých častí Himalaj, tak v tejto časti sme jedli a hneď vedľa nás boli krásne naukladané, vysušené jačie lajna. A aby ste si to proste len, moc si to nepredstavujte, ale ako sedíte v jednej časti reštaurácie, kde vám dajú jačí čaj zo šálky, ktorú neskúmate, že proste z čoho to je a čo v tom bolo predtým. A hneď vedľa vás máte proste druhú polovicu miestnosti zaplnenú jačím trusom, ktorý hádajte na čo slúži. Na kúrenie. V Himalajach nemáte hore žiadne porasty. 4,5 tisíc metrov nad morom vám tam krásne smreky, ako u nás nerastú. Takže dámy chodia každý deň, len vidíte, že proste som najprv myslel, že zbierajú nejaké fialky, ale proste oni čakajú, kým veci proste vyschnú a potom zbierajú tieto jačie veci a dávajú ich rovno do svojich príbytkov a naplňajú nimi proste celé miestnosti preto, aby v zime mali čím kúriť. Okay? Hovorím to preto, že Ježiš proste vyučoval a skúsi predstaviť teraz zrazu štyri hlavy. Len sa nakláňajú. Je tam Ježiš, poďte! Štyri hlavy zhora pozerajú proste. Hej, ako ich stretnutie bolo veľmi zaujímavým spôsobom narušené. Začajú padať veci zo strechy a nebudem znova opakovať, čo všetko padalo dole. A do toho títo štyria chlapíci proste chápeš, oni rozoberú strechu. Ako nám to znie, wow. Ako skúsi predstaviť, že by sa do tvojho domu snažili dostať. Ty si práve obložil novú škrydlu, dal si novú strechu a zrazu niekto príde, a ty tam máš skupinku, hej, z otcovho domu, a niekto príde, nevie sa dostať dverami, nevie sa dostať oknom, tak začne rozobrať jednu škrydlu po druhej. Ako Miťo by to zvládol perfektne, podľa mňa. Chytil by karbobrusku do ruky. A ten otvor, chcem tým povedať, že ten otvor by ešte zväčšil, aby celé lôžko mohlo prejsť. Samozrejme, neviem, čo iné vás napadalo, na čo by mu iná tá karbobruska bola. A predstav si to, že ono to tých ľudí niečo stálo. Ono to narušilo proste absolútne všetko, čo sa vtedy dialo. A títo priatelia zrazu spúšťajú svojho ochrnutého kamaráta, ktorého Ježiš tam na mieste uzdraví. A aj zo pár vecí, zo pár takých princípov otvorenej strechy otcovho domu, o ktorých by som dnes chcel hovoriť. A ak to tak môžem nazvať, že naša túžba je byť spoločenstvo s otvorenou strechou. Otvorenými dverami, otvorenými oknami, len nie na tú stranu, lebo tam máme zakázané, aby sme nerušili celú ulicu, ale rovnako spoločenstvo s otvorenou strechou. A niekedy sa veľmi ľahko môže stať, že si tak ako keby už po nejakom čase, keď človek chodí do cirkvi a tak ďalej, tak môže v srdci spohodnieť. A taký test toho, že ako to je v tvojom srdci, keď sa ťa spýtam, že či miluješ ľudí, ktorí sú stratení. Koľko z vás si povedal, že milujete? OK. Dobre. Buďme praktickí. A položím ti tri otázky a odpoveď si na ne ty vo svojom vlastnom srdci. Kedy si naposledy mal strateného človeka, človeka hľadajúceho vo svojom byte? Alebo niekde na káve? Alebo na kofole? Alebo na pive? Hej, také tri kontrolné otázky pri hľadaní úprimnej odpovede. Kedy naposledy si mal buď takéhoto človeka alebo rodinu akokoľvek u seba doma? Nehovorím teraz o nejakom elektrikárovi, ktorý ti prišiel opraviť veci. Hovorím naozaj o pozvaní človeka, ktorý vie, že je strátený. Nepoznáš ho s odsodom, nepoznáš ho nikde z cirkvi, ale Boh ti ho dáva na srdce. Druhá vec je, koľko zmysluplných konverzácií si mal možno tento týždeň s neveriacimi ľuďmi. A každý deň sa stretávame s ľuďmi v našej práci, v našich školách, všade, kde sme. Niekedy jeden jednoduchý úsmev otvára cestu absolútne ľudského života, aby ten človek sa otvoril. A otázka je, že koľko takýchto rozhovorov máme? A tretia je, za koľkých ľudí hľadajúcich a neveriacich si sa tento týždeň modlil? Za koľkých sa modlíš pravidelne? A moja túžba pre nás všetkých je to, aby sme sa nikdy neusadili v nejakej bezpečnej destinácii. Aby sme sa nikdy neobracali chrbtom k tým, ktorí nás najviac potrebujú. Ale aby sme sa zameriavali zvnútra smerom von. Keď si predstavíte taký kruh, tak ja verím tomu, že ten dokonalý obraz toho, ako má spoločenstvo vyzerať, je to, že tí ľudia sa síce držia, hej, sú v jednote, sú spolu, každý, kto príde, môže vedieť, že wow, tým ľuďom na mne záleží, som tu súčasťou väčšej rodiny. Ale dajme si pozor na to, aby sme podvedome nedovolili, že wow, zrazu všetci počúvame rovnakú hudbu, všetci začíname rozprávať kresťančinou. A bratu, bol som obmitý v krvi baránka, haleluja. My vieme, čo to znamená. Ale nestraťme nikdy pohľad na to, že my ako cirkev sme tu pre ľudí zvonku. A jedna dokonca myšlienka, ktorá ma napadá pri všetkých veciach, čím viac je zjavovaná Božia moc. A hovorím to ako človek, ktorého raz tak Duch Svätý zložil k zemi viackrát, že asi väčšina z vás by ste boli zo mňa pohoršení. A bol to moment, ktorý najviac ovplyvnil môj život. Krst ohňom nevyzerá vždy ako... Krst ohňom je taký, že horíš. A máš pocit, že ak to bude horieť dlhšie, tak zhoríš. A pri tom všetkom, čo Duch Svätý robí, je mojou výzvou pre každého jedného z nás to, aby sme sa nikdy neustali len tak kúpkať a člapkať v tom, čo Duch Svätý robí. Aby sa naše životy nestali jazerom, že wow, jak mi je to dobre, Božia prítomnosť, super, aj si zatancujem, zasmejem sa, zaspievam, ale aby naše životy boli riekou, ktorá tečie a prináša život, prináša evanjelium, prináša záchranu tým, ktorí to potrebujú. Verím tomu a som o tom presvedčený celým srdcom, že vždy, keď Duch Svätý s nami jedná, ako to bolo na letnice, Duch Svätý zostúpil a potom ako učeníci a tých 120 sa 10 dní modlili v hornej miestnosti v Jeruzaleme na hore Sion, bolo by obrovskou katastrofou, keby tam niekde ostali zatvorení. A nám je to dobré. A Pán povedal, že príde skoro. Tak kam chodiť? A tu v Jeruzaleme je nám super. Buďme tu a proste užívajme si túto konvokáciu do konca života. A teraz rozumiete ma dobre. Ale čo prišlo potom? Po týchto letniciach, po tejto konvokácii, po tom, ako Duch Svätý naplnil svoje deti, sa Peter postavil, začal kázať bez strachu evanjelium a 3000 ľudí bolo spasených. Ten istý Peter, ktorý pár kapitol dozadu zapral Ježiša a pred Sanhedrinom, čo je najvyššia židovská rada, sa vyhováral, klamal, mal proste plno v gáťoch zo strachu. Ten istý sa postavil pre tú istú židovskú radu v 4. kapitole skutkov, keď si ho zavolali. A hovorím, je mi jedno, čo mi spravíte. Toto je môj Ježiš. Toto pre mňa spravil. A túži zachrániť aj vás. A verím tomu, že vždy, keď sme spolu, vždy, keď sa cirkev spolu stretne, sme vystrojovaní preto, aby sme prinášali zmenu ľuďom okolo nás. Takže moja výzva pre teba je to, aby si sa nestal jazerom. Aby si bol riekou. Jazero, jeden taký kamarát si teraz stavia jazierko namiesto bazénu, má proste jazierko a vysvetlil mi všetky tie mechanizmy, aby sa tá voda čistila, aby proste sa mu tam neusádzali veci. Ale prirodzene, ak jazero necháte samo o sebe, tak za chvíľku tam máte proste bordel, za chvíľku tam máte špinu, za chvíľku tam nie je život. Za chvíľku sa vám tam roznožia baktérie. ale rieka teče. A ty si bol stvorený preto, aby si bol riekou, aby rieka života tiekla, vytiekala z tvojho vnútra smerom von a priniesla občerstvenie ľuďom okolo teba. A vráťme sa teraz späť k nášmu príbehu. Títo štyria chlapici v tom mali jasno. Im bolo jasné, že okay, keď to nepôjde cez dvere, skúsime cez okno. Keď to nepôjde cez okno, skúsime cez strechu. Ale spravíme všetko preto, aby tento náš priateľ sa dostal k Ježišovi. A možno zo pár takých postrehov a z ich života, ktoré sa môžeme aj my naučiť, je to, že oni rozpoznali to, že ich priateľ potrebuje Ježiša. Že ich priateľ potrebuje Ježiša. A vieš, aká je pravda? Každý potrebuje Ježiša. A v hĺbke svojho srdca každý túži po kráľovi ako Ježiš, ak by vedeli, aký skutočne je. Ľudia netúžia po náboženstve, ľudia netúžia po nejakých formách. Každý túži po kráľovi ako Ježiš, aby takýto král kráľoval. A realita je taká, že stratení ľudia naozaj potrebujú Ježiša. Že stratení ľudia bez Ježiša budú stratení. Boh nikdy nestvoril peklo pre človeka. A to verím, že vieš. Boh stvoril peklo pre diabla a jeho padlých anjelov. A celý život dáva človeku možnosť a dáva mu šancu, aby išiel na to miesto, ktoré nám Ježiš vydobil. Aby mohol s ním žiť večne. Ale niekedy mám pocit, že a párkrát, keď som robil som v živote zo pár pohrebov, ale poviem vám pravdu, že je veľmi ťažké hovoriť niečo pozbudzujúce, keď zomrel človek, ktorý Boha nepoznal. Ale niekde v kútiku srdca my chceme mať taký pocit, že ale veď ono to nemôže byť až také zlé, veď ono je to, som to nazval, že teória starého dobrého chlapíka. Hej? Ako, no, Ujo, Joško, ako, okej, nebol zrovna nejaký veriaci človek, hej? Povedzme si to úprimne, ale tvrdo pracoval. A ak by sme odhľadli od jeho problémov proste s gamblerstvom a s tým, že prehral všetky svoje peniaze, a okej, bijaval svoju manželku, ale ako mal ťažký život. A na 80. narodeniny si objednal ako darček prostitútku, ale okrem toho to bol vcelku morálny človek. Niekedy chceme veriť, že ľudia, ktorých máme radi, nepôjdu do pekla. Ale pravda je taká, že kto nepozná Ježiša, kto ho neprijal do svojho srdca, tak nemôže byť zachránený. A ja chcem, aby sme si uvedomili to, že ľudia akokoľvek sa môžu tváriť úspešne, bohato a akokoľvek v hĺbke ich srdca túžia po Ježišovi. Túžia vedieť to, že boli stvorení na Božiu slávu. Túžia vedieť to, že sú milovaní. Že majú Boha v nebesiach, majú Otca v nebesiach. Ján 1.14 nám hovorí o tom, že Ježiš bol plný milosti a pravdy. A toto je veľmi dôležité. Milosť bez pravdy nie je milosťou. Pravda bez milosti nie je pravdou. Ježiš bol plný milosti a bol zároveň plný pravdy. A ja vás k tomu pozbudzujem. My sme teraz mali tiež stretávku zo strednej školy a s našimi priateľmi sme si boli sadnúť prvýkrát. V živote sme mali stretávku na detskom ihrisku. To bolo úplne super. Ale toto si vždy pripomínam. Wow. To nie je o bohatstve, to nie je o úspechu, to nie je o kariére. Ľudia potrebujú Ježiša. Ľudia potrebujú Ježiša. Nenechaj sa oklamať zovňajškom. Nenechaj sa oklamať takouto formou, ale vedia, som úplne v pohode. V hĺbke srdca bol každý jeden človek stvorený s jednou obrovskou dierou v srdci, ktorú nenaplní nič iné, než prijatie Ježiša. taká tá druhá vec bolo to, že títo jeho priatelia sa presekali cez kopec bordelu preto, aby mohli tohto človeka predstaviť Ježišovi. A to je ten princíp, o ktorom veľakrát sme v Otcovom dome vyučovali. To, čo v ľuďoch hľadáš, to v nich aj nájdeš. Ak v nich hľadáš hriech, nájdeš ho. Ak v nich hľadáš otlačky Božích prstov, keď ich stvoril, na svoj obraz ich stvoril, každého jedného, tak ich nájdeš. A to, čo verím, k čomu si nás Boh povoláva, o čom aj celé novozákonné proroctvo, je to, že ty povolávaš v ľuďoch to zlato, ktoré Boh do nich vložil. Hovoríš do ich identity, priamo do hĺbky ich srdca. A dávaš bokom to, že wow, možno sa teraz správa tak, alebo inak, ale nie. Ty si bol stvorený na Boží obraz, aj keď teraz ho možno vôbec nejakým spôsobom nevidím. A tie moje príbehy poznáte, keď sme boli slúžiť ľuďom v San Francisco, v Castro distrikte, kedy Boh úplne lámal moje srdce. Ja som bol pohoršený dvoma transvestitami, ktorí stáli predo mnou. A ja som im mal hovoriť o Ježišovi. Bol som pohoršený celou homosexuálnou komunitou. A Ježiš povedal, chceš vidieť to, čo vidím ja? Ja vidím mojich synov, moje dcery, ktoré sú strátené, ktorí sú strátení. Ježiš nikdy nebol pohoršený hriechom človeka. On videl ženu, ktorú iní kameňovali. Podľa zákona ona mala byť ukameňovaná. A Ježiš videl a povedal jej, choď, kde sú tí, čo ťa odsúdili? A ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viac. Milosť v pravde. Milosť s pravdou. Presekať sa cez ten bordel veci a spraviť všetko preto, aby človek sa mohol dostať k Ježišovi. Dáv blokoval cestu. Ak to nepôjde cez dvere, skúsime to cez okno. Ak to nepôjde ani cez to okno, tak si vyrobím vlastný otvor. Strecha pre nás nemôže byť prekážkou. A najprv Ježiš je napísané, že uzdravil najväčšie zranenie tohto zmrzačeného muža a odpustil mu hriechy. Vieš, čo tento svet hľadá? Odpustenie. A je neuveriteľné, že môžete stretnúť človeka a môže mať 50, 60, 70 rokov, ale keď úprimne otvorí svoje srdce, tak niekde v kútiku srdca je to stále ten malý chlapec, ktorému bolo ublížené. Je to stále to malé dievčatko, ktoré bolo odmietnuté. Je to stále ten chlapec, ktorý túžil po uznaní svojich rodičov. Je to stále to malé dievčatko, ktoré túžilo počuť o svojho otca to, že je vzácna, že je krásna, že je princezná. A potom to nabalíme kariérou, úspechom, maskami. Ale niekde v hĺbke srdca toto sú tie veci, ktoré ľudia zažívajú. Túžia po odpustení. Túžia po slobode od hriechu. Túžia sa zhlboka nadýchnuť a vedieť, že wow, áno, pokazil som to v živote. Ako tá žena Samaritánka 5-krát sa rozviedla. Chcem sa ťa spýtať, čo by dnes spravila náboženská obec so ženou, ktorá bola 5-krát rozvedená. Tak ty si sadni na lavičku a tam seď ticho do konca života. Nikdy nám sa tu nesnáš niečo hovoriť. Ty si v živote svoje šance mala. Koľko z vás si myslíte, hej, že? A Ježiš čo spravil? Povedal, choď, zvolaj celé mesto. Viete, ako prišlo evanjelium do celej Samárie? Poďte a vidíte, čo pre mňa učinil tento človek. Žena Samaritánka sa stala kľúčom do celej oblasti Samárie. 5-krát rozvedená a 6. muž, s ktorým žila, nebol jej manžel. Ak si Boh mohol použiť takúto ženu, skús mi nájsť človeka, ktorého by si použiť nemohol. Skús mi povedať diskvalifikáciu, ktorá by mohla Ježiša zastaviť od toho, aby konal. Náboženstvo diskvalifikuje, náboženstvo zotročuje. Ale Ježiš oslobodzuje. Ježiš oslobodzuje. A na túto istú tému poviem jednu vec. Najprv mu boli odpustené hriechy a potom ho Ježiš uzdravil. my sme cirkev, ktorá verí v to, že to, čo Božie slovo hovorí, platí. Ktorá verí v to, že ak naozaj máme naplniť veľké poverenie, tak potrebujeme byť zmocnení Duchom Svätým. Že to nebude len o pekných slovách, ale že to bude o Božej moci prejavenej skrze lásku a praktické skutky lásky voči iným. Že budeme klásť ruky na chorých, oni budú uzdravení. Že budeme sa modliť za mŕtvych, oni budú skriesení. A chcem ti povedať, že ak rozmýšľaš, ako sa to môže stať, choď sa, začni sa modliť za chorých. Začni sa modliť za mŕtvych. Začni vyháňať démonov. A potom zistíš, koľko viery potrebuješ. Koľko viery človek potrebuje na to, aby prišiel v nedeľu do zhromaždenia. Páne, verím, že nebude pršať, lebo ak bude pršať, tak to sa mi veľmi nechce potom chodiť autobusom. Koľko viery. Čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli privádzať ľudí k Ježišovi? Ešte na toto margo toho. Ježiš mu odpustil hriechy a potom bol uzdravený. Chcem ti povedať, že je absolútne úžasné vidieť, keď Boh uzdravuje chorých. A verím, že to nie len Afrika, ako Ivanka Slaminková hovorila minulý týždeň, proste biele oči, ktoré začali zrazu vidieť. Hej. Hluchí od narodenia dvaja, ktorí zrazu začali počuť. A my sme mohli s Martinkou vidieť mnoho, mnoho zázrakov, aj keď sme boli v Beteli na škole. Mnoho, mnoho ako veci, ktoré ten človek stojí pred sebou, štvoročný chlapec, ktorý proste mal zomrieť, nerozprával, nič nemohol jesť a zrazu so svojimi rodičmi stojí na pódiu, vydáva svedectvo o tom, ako bol zázračne uzdravený. Mnoho, mnoho svedectiev, a chcem ti povedať, že nech nič z tohto nikdy nepreskočí ten najväčší zázrak, aký v živote existuje. A to je to, keď človek zažije milosť odpustenia, milosť pokánia a prejde zo smrti do života. Lebo keď si chorý teraz to a budeš uzdravený, super, ale na čo by ti to bolo, keby aj tak v tvoj posledný deň, aj tak každý z nás na niečo zomrieť musí. By si možno aj s tým svojim uzdraveným telom by bola tvoja duša stratená. Ale čo môže byť väčší zázrak, keď je človek zachránený na celú večnosť? A teda čo treba k tomu, aby sme videli prichádzať ľudí k Ježišovi? Takže potrebuješ ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša. Wow, veľmi ťažké ich nájsť. Stačí výjsť z tejto čajovne. A stačí menej času tráviť v cirkvi a viac času s ľuďmi, ktorí potrebujú Ježiša. Viac času s ľuďmi, ktorí sú stratení. Viac času s ľuďmi, ktorí dúfajú, že niekoho stretnú, kto im povie niečo iné, než to, čo počúvajú zo správ, než to, čo počúvajú od svojich skeptických priateľov. Niekto, kto im povie dobrú správu. A to veľmi povzbudzujem, buďme veľmi múdri, vykupujme čas. A sú veci, do ktorých vás pozývame, ale nechaj naše kresťanské aktivity, ak by mali byť na úkor toho, že si svetlom na tvojej škole, v tvojej práci, tak ti chcem povedať, že choď a radšej čiň učeníkmi všetky národy a kaž evanjelium. Než aby sme sa zatvárali niekde do našej subkultúry. My sme neboli stvorení preto, aby sme boli nejaká subkultúra, kde sa ochránime pred vplyvmi tohto sveta. My sme mesto postavené na vrchu. Mesto, ktoré musí svietiť. Tá druhá vec je jasné vysvetlenie evanjelia. A to by sme si mohli niekedy skúsiť, keby si mal 2 minúty povedať človeku za 2 minúty evanjelium, čo by si mu povedal? Keď sme chodili s tými papierikmi pošta pre teba po Bratislave, tak sme tam len veľakrát, ja som tam len napísal, že v angličtine som niektorým, že you are an amazing man, hey? You are an amazing woman, alebo že ste proste skvelý človek. A tí ľudia, a to prečo si myslíte? Lebo niekto mi to povedal. Kto vám to povedal? Ten, ktorý vás stvoril. A zrazu môžeš ľuďom hovoriť o tom, že boli stvorení na Boží obraz. O tom, že boli stvorení z lásky. O tom, že Boh je dobrým Bohom. O tom, že my ako ľudia sme sa rozhodli svojou vlastnou cestou. My Boha nepotrebujeme. My ho vytlačíme niekde mimo náš život. A preto poslal svojho syna Ježiša Krista, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale bol zachránený. A veľmi dôležitá vec v tomto celom je povedať to, že Božia vola je to, aby každý bol zachránený. Lebo nie preto poslal Boh svojho syna, aby svet odsúdil, ale preto, aby ho spasil. A ja sa obávam teológií, ktoré prichádzajú a viem, že to myslia mnohé dobré, ale hovoria o predurčení, hovoria o kalvinizme, hovoria o tom, že vieš, ale ono v podstate už je všetko rozhodnuté dopredu. Už je daný počet ľudí, ktorí budú zachránení. Na čo my pôjdeme do Afriky na misiu? Na čo my pôjdeme kázať evanjelium? Veď aj tak vlastne Boh to všetko už vopred rozhodol. A tento kresťanský fatalizmus vedie k pasivite. Božie srdce od začiatku bolo a vždy je o tom, aby každý jeden mohol byť zachránený. Takže potrebuješ jasné vysvetlenie evanjelia. Potrebuješ autentickú vieru. Chcem ti povedať, že nemusíš byť dokonalý. A verím, že sa ti uľavil. Ak čakáš na dokonalosť, na to, aby si mohol kázať evanjelium a byť svetlom, niekedy tvoje pochybenia, tvoje pády sa môžu stať požehnaním pre niekoho iného, ak si ochotný s pokorou priznať svoje chyby. Autentická viera, ktorá je postavená na vzťahu s Ježišom. A tá posledná vec je plnosť Ducha Svätého. A chcem ti povedať jednu úžasnú vec, že tvoja zodpovednosť nie je to, ako sa človek rozhodne, keď mu ty hovoríš evanjelium. Spomínam si na jeden príbeh. Ako priprav sa na to, že keď budeš kázať evanjelium, zažiješ odmietnutie. Ľudia z teba spravia šaša, ľudia z teba spravia... A úprimne, už tak či tak si šašom pre tento svet. Tak prečo ním nebyť naplno? Nesnáš sa ľudí ohromiť, že vieš, ako áno, ja som kresťan, ale ja som taký cool. Proste buď si, alebo nie si. A nemáš čo stratiť. Nemáš čo stratiť. Dneska sa ľudia nehambia za to, že si posielajú SMS-ky a volajú nejakej skrachovanej pani v televízii preto, aby počuli o svojej budúcnosti. A ja si to niekedy pozriem, že wow, akože teta tam proste veští ľuďom, ktorí volajú preto, aby niekto im povedal o ich budúcnosti. Povedz im o ich budúcnosti ty. Povedz im ty o budúcnosti, ktorú Ježiš pre nich má a oni na také miesta volať nebudú. A tu vedľa, čo bola vešťareň, hneď vedľa čajky donedávna, na také miesta chodiť nebudú, pokiaľ cirkev začne robiť to, čo má robiť. A to je prinášať život, prinášať budúcnosť, prinášať nádej, fungovať v dároch Ducha Svätého. Aby ľudia nemuseli chodiť k liečiteľom. Wow, moja neveriaca kamarátka je chorá. Môžem ju pri vás priviesť, kámo? Počul som, že tu bol človek uzdravený. Jasné, prines. Tvoja zodpovednosť nie je to, ako sa človek rozhodne. Tvoja zodpovednosť je byť poslušný. Rovnakým spôsobom, a poznáš tú radosť toho, keď človek príjme Ježiša. To nie je tvoj kredit. Aby si ty nikdy ten kredit nebral. Ten kredit vždy patrí Ježišovi. A to, čo je na tomto príbehu, a tým končím, fascinujúce je to, že to bola tímová spolupráca. Štyria muži, ktorí spolupracovali a tohto človeka priviezli k Ježišovi. Pamätám si na to, keď som raz išiel domov z jedného divadielka, kde ma pozval jeden kamarát. S ktorým sme robili karate. A jeho otec bol taký tvrďas. Raz nám dal na tréningu karate robiť 4 hodiny brúšaky, kliky, drepy za to, že niekto sa tam rozprával. A my sme si to všetci vtedy odpíkali a to bol Mateo tatino. A išli sme raz domov autobusom, rozprávali sme o živote. Potom tým, že sme bývali blízko seba, sme sa ešte chvíľku rozprávali. Ja som išiel domov a pán mi hovorí, že je to len otázka času, kedy ma Maťo spozná. Poviem, ten príbeh celý prešlo asi koľko? Rok a pol. rozprávania, stretávania u nás v Petržalke u mojich rodičov niekedy na čajku do jednej a Maťo potom prišiel na exit, Boh sa začal dotýkať jedno s druhým, ale bolo to potom cez Maťka Kustru, že Maťo mohol prijať Ježiša, ak si to dobre pamätám. Cez Tomáša zo Slova života. A potom naopak, a potom Maťko viedol Maťa Kustru ešte cez tých rockerov a mu hovoril evanjelium a Maťko sa obrátil. Hovorím to preto, že ty nikdy nevieš, čo je tvoja zodpovednosť. Či je to sadiť, či je to polievať, či je to žať. Ak by niekto nezasadil semiačko viery do Maťovho života a niekto iný to nepolial, tak ten tretí by nikdy nemohol zožať to rozhodnutie, ktoré dozrelo. A je to veľmi odbremenujúce, keď vie, že wow, ja som súčasťou tohto procesu. A možno ten jednoduchý úsmev, jednoduché prihovorenie sa, jednoduchá praktická pomoc je súčasťou toho Božieho plánu. A zrazu stretneš človeka, ktorý povie, wow, ty si už asi štvrtý, ktorý mi tento mesiac povedal o tom, že ma Ježiš miluje. A ty nevieš o tom, že ty si súčasťou ďaleko väčšej mozaiky. Že tá zodpovednosť nie je na tebe. Tvoja zodpovednosť je byť poslušný a spraviť to, čo ti Ježiš povedal, že spraviť máš. Možno ste videli taký film Záchranári s Kevinom Costnerom, taká klasika, staršia, ja mám Kevina celkom rád. A bol to človek záchranár, potápač, ktorý proste celý svoj život, celú svoju kariéru zachraňoval ľudí a je tam taká jedna veľmi krásna scéna na konci, keď jeden taký mladý potápač, ten Ashton Kutcher, alebo ako sa volá, tak prichádza za ním a on taký karierista sa ho pýta, pýta sa tohto legendárneho potápača odchádzajúceho do dôchodku, že aké je tvoje číslo? Pretože chce vedieť, koľko ľudí tento rekorder zachránil. A tento mladý a súťaživý muž očakáva, že povie 200, 300 zachránených a namiesto toho Costnerová postava sa tak úplne odmlčí, chvíľu je ticho a potom hovorí, moje číslo? A chceš vedieť moje číslo, tak moje číslo je 22. 22? Pýta sa prekvapený mladý muž. Ja som si myslel, že si ich zachránil oveľa viac. Kevin Costner, tento veterán, sa na neho tak obzrie a ponad plecom povie, 22 je počet ľudí, ktorých som stratil. A to je jediné, čo som kedy počítal. Wow. Božia vola je to, aby každý jeden bol zachránený. A ja chcem ťa aj, Miťko, pozvať, keby si mohol prísť ku mne. A chcem sa modliť za každého jedného z nás. Božia vola je to, aby každý jeden bol zachránený. Skúsi predstaviť teraz svojich priateľov, ľudí vo svojom okolí. A s niektorými možno si tak hovoríš, ale páne, tu už, tade už cesta nevedie. A Božia vola je to, aby každý jeden bol zachránený. Každý jeden, aby bol na celú večnosť zachránený. A verím tomu, že Duch Svätý ťa chce zmocniť, Duch Svätý ti chce dať jeho pohľad na vec. Chce ťa odbremeniť. Hej. Evangelizácia je životný štýl, to nie je akcia, to nie je nejaká udalosť. To je jednoducho o tom, že svietiš. A pravda je taká, že jediná tvoja zodpovednosť je milovať Ježiša, milovať ľudí okolo seba. Nič viac nemusíš. Len dovol, aby táto láska k nemu a láska k ľuďom išla smerom von. Cez tvoje skutky, cez tvoje vzťahy. Vzťahy sú kľúčovou vecou, podľa ktorého svet pozná, že patríme Ježišovi. On to povedal. Nie po vašich slovách, po vašej láske. Po vašej láske. A chcem ťa pozvať, ak poznáš ľudí, ktorí sú strápení životom, osamelí, sklamaní z náboženstva, opustení, zavolaj ich sem. Presne pre takých si Ježiš prišiel. A Tomi, keď mi môžeš tu, ten môj obrázok jeden ukázať tam na záver. A vchádzame teraz do takého veľmi vzácneho obdobia. A chcem ti povedať, že ak nemáš rád zmenu, tak nie si na správnom mieste. Jediná nemeniteľná vec v otcovom dome je zmena. A Bože slovo, to je nemeniteľné. Naša túžba nie je mať jeden obrovský oheň v Bratislave. A poviem pravdu, že môjim úspechom nebude to, keď sa nás bude stretávať 40 alebo 400. A budem mať zo seba dobrý pocit, že wow, ako rastieme. Jednu lekciu, ktorú som sa za svoj život naučil, je to, že s davom žiadne mesto nezmeníš. S davom nezmeníš absolútne nič. Ale je to rodina. Teraz nehovorím o rodine, ako sme stretli teraz jednu mladú babu v Olomouci a ona hovorí, že ja som tak veľmi chcela prísť medzi vás, ale vy ste, že vraj len pre mladé rodiny. To si sa dedo počula. Kľudne prídi sa pozrieť. No tak mi to bolo povedané, že vy že mladí nie, že len rodiny. A ja ešte nemám rodinu. To je blbosť, ale to, čo mu veríme, že Božie deti sú rodina. A že bez vzťahov to nepôjde. A v tomto období takého konzumného proste sadnem si, vypočujem a tak ďalej, veríme tomu, že Boh si nás volá znovu na začiatok. Kedy cirkev fungovala spolu ako rodina, kedy zdieľali veci, čo mali spoločná, to nebol komunizmus, to bolo zo srdca staranie sa jeden od druhého. A Boh pridával každý deň tých, ktorí boli zachránené, napísané, že boli obľúbení u všetkých ľudí. A to, čo je pre nás kľúčové z tohto verša, je to, že stretávali sa spolu v chráme, to je pre nás táto čajovňa, a stretávali sa spolu po domácnostiach a tam lámali spolu chlieb, s plesaním ďakovali Bohu. A tam je napísané, že Boh pridával každý deň. My ako vodcovský tým otcovho domu, 4 rodiny, ktoré sme to po 2 rokoch takého úžasného užívania si našich vzťahov, budovania proste toho, tých základov, sme videli, že prichádza čas multiplikácie. Že prichádza čas, aby aj my sme teraz z toho nášho jedného týmu sa multiplikovali na viacero rodín. Otvorili naše domácnosti a pozvali každého jedného z vás, ktorí viete, že toto je váš duchovný domov a úplne plne rešpektujúc to, že viacerí ste tu dnes na návšteve a my to úplne chceme rešpektovať, ale otvoriť naše domácnosti, aby sme mohli fungovať ako rodina. Veríme tomu, že Boh si nás povolal k tomu, aby sme pripravili sýpky na žatvu. Bolo by neskoro začať riešiť, keď nás to bude 150, že wow, ako sa o tých ľudí postarať. Naša túžba je to, aby ani jeden z vás sa necítil byť nepoznaný, nemilovaný, nepovšimnutý. Ale veľké stretnutia úprimne tomu až tak veľmi nepomáhajú. Ale je to rodina, je to, keď sa otvoríme jeden pred druhým, že môžeme spolu rásť. Preto sme sa rozhodli, že sa rozdelíme do takýchto kmeňov otcovho domu. A buďte chvíľku so mnou, hej, akože toto už sú... Ja sa vyžívam v týchto veciach, ale Izrael fungoval ako 12 kmeňov Izraela. Hej. A my zatiaľ sme 4 kmene, ale chceme vás pozvať do tohto procesu hľadania Pána, že kde a kam si vás Pán volá. Ten náš kmeň s Martinkou je zameraný na nové veci, aby vznikali nové služby, aby vznikali nové misijné komunity. A Miťko s Mírkou a sú takí tí naši umelci, uctievači a ľudia s obrovským srdcom pre chválu. A veríme tomu, že umenie práve je tá oblasť, ktorá má proste, ktorá patrí Ježišovi. Bargerovci sú ľudia s obrovským srdcom pre stratených. Evangelizácia, kázať evangelium, chodiť von, ak toto je to, čo aj v srdci vnímaš. Kustrovci naši, Barborka s Maťkom, sú úžasní v pastorácii, majú krásne pastierske srdce. A chcem vás pozvať do tohto procesu, lebo to len Duch Svätý môže vypôsobiť. To človek nevie spraviť. Budeme sa teraz modliť aj tento týždeň, pondelok, utorok, stredu, ako aj minulý týždeň sme sa modlili. Ale to, na čo vás pripravujeme, je to, že niekedy od novembra sa začneme stretávať po domácnostiach. Každému z nášho týmu, predtým, než najprv si museli spočítať náklady, predtým, než povedali áno, bolo to, že tvoj dom nepatrí tebe. Tvoj príbytok nepatrí tebe. Tvoj byt, tvoja domácnosť patrí Ježišovi. A sme veľmi vďační za to, že otvárame a môžeme otvoriť naše príbytky. A chcem vás aj pozvať do toho. Veríme, že toto je kľúčová cesta k tomu, aby cirkev rástla. Že vaši susedia majú problém ísť do cirkvi, ale nemajú problém prísť k vám, keď ich pozvete na dobrú pizzu a stretnú tam vašich priateľov, s ktorými budete rozprávať o živote a kde budú oni môcť prísť a ovoňať tú krásnu vôňu, ktorou vy ste, vôňa Kristova. A môžu mi ten obrázok tam dať? Tak, také... také štyri... Chcete vidieť, ako rástla prvá cirkev? Ups. Áno. Keď čítaš knihu Skutkov, tak si videl Pavla, ako išiel. A verím, že tuto sa ako cirkev dostávame. A Pavol mal svojho Timotea, Pavol mal svojho Silasa, Pavol mal svojho Titusa, mal Priskylu, Akilu, mal Eferasa. A postupne všade, kde chodil, mal ďalších ľudí, ktorých ustanovoval. V ich domácnostiach sa ľudia začali stretávať. A pozrite sa postupne, čo z toho bolo. Namiesto jedného veľkého mega ohňa bolo x ohníkov po celej starej Ázii, čo je dnešné Turecko. A evanjelium mohlo prísť až sem k nám. A veríme, že toto je apoštolský model, do ktorého si nás Boh volá. Takže my sme ešte len niekde tam, hej, na začiatku. Ale je to krásna cesta, na ktorú vás chceme pozvať. Ak sa môžete postaviť spolu so mnou a budem mať večeru Pánovu. Maťko, máš? Drahý Ježiš, my ti ďakujeme za to, že tvoja vôľa je to, aby nikto nebol stratený, ale aby každý mohol byť zachránený. Ďakujem za to, že tvoje evanjelium je radostná správa a má moc zachrániť strácaného, má moc vykúpiť človeka z večnosti odlučenia od teba, Pane, do večnosti v nebi s tebou. A som modlím, aby aj dnes do obeda táto realita, Pane, absolútne naplnila, Pane, naše vnútro. A s touto realitou a s týmto zjavením, aby prišlo tvoje zmocenie, Pane, že ty si nás poslal, aby my sme išli, aby my sme činili učeníkmi, synov a dcéry, všetky národy, našich kolegov, našich spolužiakov, naše deti, našich rodičov, našich súrodencov, všetkých vokol nás. Od parlamentu, Pane, až po bezdomovca. Ja ti ďakujem za to, že ty si pánom žatvy. A jediné, čo od nás chceš, je to, aby sme išli, pretože pracovníkov je málo. A ti ďakujem, že toto nie je našou silou ani našou mocou, Pane, ale to tvojim duchom. A preto svieť, buď svetlom. Miluj Pána, miluj ľudí. Žij úprimne. A nehanbi sa za evanjelium.